Cultură.
Morală.
Societate.
Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine în studioul Radio Renașterea este domnul Călin Emilian Cira, doctor în istorie, doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca la Catedra de Morală Ortodoxă. Doamne ajută, bine ați revenit!
Doamne ajută, bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag, plăcerea e de partea mea! Așa cum v-am obișnuit deja în săptămânile trecute, am dezbătut câteva idei legate de transumanism, care este și tema de cercetare a domnului Călin Emilian Cira. De data aceasta încercăm să discutăm câteva dintre ideile transumanismului legate de prelungirea vieții și vă propun să începem cu ce e de fapt acceptabil din punct de vedere al revelației creștine în ceea ce privește prelungirea vieții, moartea întâi de toate, pentru că e această fereastră și oricât de multe persoane ai întreba sau dacă ai cerceta în diferite religii, fiecare vine cu o ipoteză. Ce zice revelația creștină?
După cum ați menționat și dumneavoastră, o temă fundamentală în gândirea transumanistă este aceea a morții. De fapt, cred că este punctul principal care îi motivează pe acești transumaniști. Frica de moarte. După cum am menționat și în întâlnirile anterioare, consideră că este doar această lume. Iar noi trebuie să ne bucurăm de ea, să luptăm împotriva suferinței, iar cea mai grea dintre suferințe, ca să mă exprim așa, este moartea. Iar calea prin care ei doresc să o învingă este cea tehnologică. Din punct de vedere creștin, noi avem o altă perspectivă asupra morții. Sigur, Dumnezeu nu dorește moartea. Nu știm foarte bine formula biblică că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Iar moartea este un accident, am putea spune, în istoria sau în creație, din punct de vedere al teologiei dogmatice răsăritene. Aș porni inițial de la crearea omului. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar el nu a fost creat nemuritor, ci cu posibilitatea de a nu muri dacă ar fi ascultat de porunca biblică. De ce acest lucru? De ce nu l-a creat, să spunem așa, Dumnezeu direct nemuritor pe om? Deoarece a dorit ca Adam, ca să mă exprim așa, strămoșii noștri, protopărinții noștri, să-l accepte liber pe Dumnezeu. Iar prin acceptarea liberă a comuniunii cu Dumnezeu, ei să devină nemuritori. Deci omul nu este nemuritor prin sine, să spunem, sufletul omului. Noi știm foarte bine din învățătura noastră de credință că omul este alcătuit din trup și din suflet. Iar sufletul se întoarce la Dumnezeu după ce noi părăsim această lume și este judecat. Deci moartea, revenind, moartea este un accident, dar în același timp este cauzată de om. Este o alegere a omului. Nu? Moartea, prin îndepărtarea de Dumnezeu, noi am ales, protopărinții noștri de fapt au ales moartea. Bineînțeles, acum Dumnezeu nu ne-a abandonat. Nu știm foarte bine că din protoevanghelie s-a promis venirea unui mântuitor care este Iisus Hristos. Nu? Protoevanghelia, facerea, capitolul 3, versetul 15, este unul foarte cunoscut.
Vestea cea bună.
Exact, vestea cea bună încă din perioada Vechiului Testament. Iar mai apoi, bineînțeles, venirea lui Iisus Hristos care a schimbat totul, nu? A împlinit profețiile din Vechiul Testament și implicit el a învins moartea până la urmă. Nu? El este cel care ne arată faptul că omul este chemat la nemurire, nu la eternitate. De ce nu zic la eternitate? Pentru că eternitatea se definește prin faptul că nu există un început, ci existența este veșnică, ca să mă exprim așa. Dar noi suntem chemați la nemurire. Deci omul este nemuritor, are un suflet nemuritor, dar nu nemuritor prin sine, ci nemuritor. Această nemurire este un dar al lui Dumnezeu. De asemenea, noi suntem chemați la înviere, după cum menționam și în întâlnirile noastre anterioare. Iar această înviere este strâns legată de transfigurarea lumii, cerul nou și pământul nou. Deci cam aceasta este perspectiva creștină asupra vieții. Bineînțeles, legat de problema aceasta, cât de mult am putea noi să prelungim viața, Discuțiile acestea momentan sunt teoretice din punct de vedere științific. Aici mă refer la posibilitatea de a realiza o viață mult mai lungă decât cea obișnuită, decât 70, 80 sau chiar 100 de ani. Nu să ne imaginăm așa, transumaniștii vorbesc chiar de o viață de 1000, 2000 de ani sau chiar mai îndelungată. Acest lucru este imposibil momentan, dar s-au început o serie de cercetări care încearcă cel puțin să realizeze o viață mai îndelungată și mai sănătoasă. Deci nu doar o viață, o îmbătrânire lungă, să spun așa, ci să ne păstrăm cumva acea tinerețe fără bătrânețe. Acesta este de fapt un scop al transumanismului și ar fi un prim pas, pentru că mai apoi, datorită faptului că organismul nostru biologic este vulnerabil, ei propun după aceea chiar transferarea conștiinței noastre într-un calculator. Există diferențe radicale între cele două perspective. Între perspectiva creștină asupra vieții, nu omul creat de Dumnezeu pentru a fi într-adevăr nemuritor, și cea a transumaniștilor care doresc să obțină nemurirea, dar neglijând, să spun așa, sau neluând în considerare existența lui Dumnezeu și faptul că, de fapt, viața este strâns legată de comuniunea noastră cu Dumnezeu.
Pentru că tot vorbim despre prelungirea vieții din perspectivă creștină pentru omul credincios, de o importanță majoră e acea parte din ectenia cererilor, cealaltă parte a vieții noastre în pace și într-o pocăință să o săvârșim. E foarte importantă această parte ultimă a vieții noastre, nu? Fiecare om își dorește să aibă o bătrânețe liniștită, iar apoi tot în ectenia cererilor ne rugăm și cerem de la Dumnezeu să avem parte de un sfârșit creștinesc, în pace, să ne săvârșim. Știința a evoluat în ultimele secole, cunoaște o evoluție fantastică, tocmai de aceea astăzi întâlnim, spre exemplu, îngrijirile paliative, nu? Care vin să ofere confortul necesar fiecărei persoane, indiferent de rasă, de sex, de religie, ca să poată să se săvârșească în pace.
Exact, și aici biserica are o contribuție extraordinară legată de îngrijirea celor în suferință, pe de o parte, și față de cel plecat din lumea aceasta. Nu știm foarte bine că o poruncă importantă este cea de a îngropa morții. Bineînțeles, acum când vorbim de această prelungire a vieții propusă de transumaniști, nu ne referim doar la vindecarea unor boli, ci este mai mult, este dorința, după cum am specificat mai înainte, de a crea o tinerețe fără bătrânețe prin metode medicale cumva. Bineînțeles, aceasta presupune și o rezistență în fața bolilor, în fața degradării, dar scopul lor acesta este să nu mai îmbătrânim. Este o atitudine, aș putea spune, negativă față de îmbătrânire. Chiar un transumanist, Nick Bostrom, cu care noi ne-am mai întâlnit, el compara moartea ca un dragon care vine permanent și ne înghite pe fiecare dintre noi la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Iar noi trebuie să ne luptăm cu acest monstru prin metodele tehnice, medicale, în primul rând, momentan. Perspectiva teologică este diferită. Viața îndelungată, într-adevăr, este văzută ca un dar al lui Dumnezeu, în primul rând. Dacă mergem la textele veterotestamentare, care exprimă acest lucru foarte precis. Dar nu este ceva obligatoriu, cumva, ca să mă exprim așa. Deci, în creștinism nu există o idolatrizare a vieții în sine, ca în transumanism. Viața, sigur, este minunată, este frumoasă, dar nu se reduce doar la existența pe care noi o ducem în această lume, ci scopul este comuniunea noastră cu Dumnezeu. De aceea noi ne rugăm, bineînțeles, pentru sfârșit creștinesc vieții noastre, dar acest sfârșit poate să vină oricând. Nu este obligatoriu să ajungem, poate, o vârstă înainte, la bătrânețe. Deci această ectenie, cred că ne duce cu gândul la moarte permanent când suntem la liturghie. Deci, până la urmă, liturghia ne amintește și de faptul că noi murim, dar că după aceea noi vom fi judecați. Deci nu este o slujbă a disperării. Scopul ei nu este să ne înfricoșeze în legătură cu moartea, ci să ne amintească faptul că noi suntem copii al lui Dumnezeu, dar în același timp că avem și o mică responsabilitate. Credința pe care noi avem nu este una, sau nu ar trebui să fie strict una teoretică, ci una lucrătoare prin iubire, ca să folosesc o sintagmă cunoscută. Iar a pune această credință în lucrare este scopul vieții noastre. Iarăși, din punct de vedere creștin, trebuie să ne gândim la martiri. Ei n-au avut o viață lungă, nu? Sau unii dintre ei n-au avut cel puțin o viață lungă, dar au știut că scopul este mântuirea, este cunoașterea lui Dumnezeu, iar perioada pe care noi o petrecem aici este una limitată.
Cum ne raportăm la moarte e foarte important. Tocmai de aici pornește și diferența între viziunea creștină asupra vieții de apoi și dorința aceasta absurdă de a prelungi viața la infinit. Pentru că atunci când crezi că după moarte nu mai există nimic, e un vid, firește că e înfricoșător să te gândești că pleacă pe apa sâmbetei tot ceea ce tu ai realizat în lumea aceasta.
Exact. Sigur, acum în sine, dacă, teoretic, deja vorbim de speculații, la un moment dat se va găsi o tehnologie sau o serie de tehnologii care să permită o anumită prelungire a duratei vieții, din punct de vedere creștin nu ar fi în sine o problemă dacă în dezvoltarea acestor tehnologii nu se distrug embrionii umani. Acesta este un aspect esențial. Sau nu este încălcată demnitatea omului. Dar, deci în sine, nu avem o astfel de problemă morală. Provocările vin din altă parte, în schimb. Iluzia pe care un astfel de mijloc ne le-ar putea oferi, că noi putem să controlăm totul. Este un lucru cu care ne întâlnim și în zilele noastre, într-un fel, datorită dezvoltării noastre tehnice. Pe de o parte, într-adevăr, avem posibilitatea să cunoaștem multe lucruri, avem posibilitatea, într-o anumită măsură, chiar să le controlăm. Dar acest control este doar parțial și de multe ori iluzoriu. Iar prin faptul că, la un moment dat, ne dăm seama că posibilitățile noastre de a domina lumea sunt limitate, ne înspăimântă. Pentru că, într-un mod paradoxal, chiar dezvoltarea tehnică ne arată propriile limite.
Tocmai de aceea, vedeți, tinerețea veșnică, această iluzie pe care o caută transumaniștii, e deocamdată, din punct de vedere tehnic, nerealizabilă. Însă, care sunt mijloacele sau ipotezele de lucru de la care pornesc ei în vânzarea, să zicem, cu ghilimelele de rigoare a acestei iluzii?
Da, ei ne oferă diverse ipoteze, de la dezvoltarea biologiei moleculare, nanotehnologiilor, există speculații legate de anumiți nanoboți care să circule prin sistemul nostru, prin organismul nostru și să repare la nivel celular defectele care apar permanent. Deci ei pornesc de la aceste ipoteze de natură tehnică, unele dintre ele deja într-adevăr se află în cercetare, dar scopul lor nu este neapărat acela de a realiza tinerețea fără bătrânețe, ci este unul terapeutic. De exemplu, pentru cercetarea cancerului se încearcă realizarea unor astfel de dispozitive, nanoboți care să, sau nanoroboți care să livreze medicamentul foarte precis. Cu astfel de abordare, bineînțeles, din punct de vedere creștin sau atitudinea creștină față de o astfel de abordare trebuie să fie pozitivă, adică negăm vindecarea, ceea ce reprezintă o provocare pentru creștinism este iluzia care poate fi vândută. Că și până la urmă, nu ei ne propun chiar ideea, la un moment dat am întâlnit ideea că vom reconstitui chiar universul. Până la urmă, bine, rezolv să spunem încetinești procesul de îmbătrânire. O persoană va trăi mai mult, dar tot va muri la un moment dat. După aceea ei propun să transferăm conștiința omului în calculator. Bineînțeles, deja suntem într-un scenariu science fiction, pentru că noi avem cunoștințe încă foarte puține legate de creierul uman și de ceea ce este conștiința. Și ceea ce este iarăși interesant e faptul că în acest proces teoretic de transfer al conștiinței umane într-un calculator, individul ar trebui de fapt să moară și să se realizeze o copie. Bun, să spunem că se realizează acest lucru, se realizează această copie a noastră, deci deja noi suntem de fapt morți, iar copia trăiește în acel mediu virtual, dar acel mediu virtual are un suport fizic până la urmă. Bun, și acela, să spunem, poate rezista un timp îndelungat. Dar până la urmă și planeta noastră va fi distrusă. Putem merge mai departe, există speculații, într-adevăr vom coloniza întreg cosmosul. Dar și cosmosul va avea un sfârșit. Bineînțeles, unii deja merg până la ideea extraordinară, am întâlnit-o într-o carte, că vom reuși până la urmă să creăm și un nou univers. Deci suntem pe un tărâm destul de speculativ, ca să mă exprim elegant.
Dar vedeți, toate lucrurile acestea, care într-adevăr țin de domeniul science fiction, au nevoie de cineva, între timp, care să le gestioneze. Adică tot un om trebuie să fie în spatele mașinăriilor care să le facă să funcționeze, să le întrețină, să se ocupe în continuare de a câștiga ceea ce visează că vor câștiga. Deci, din această perspectivă, tot omul care e coroana creației este cel care trebuie să facă lucrurile acestea. Cumva ei îl exclud pe Dumnezeu din ceea ce înseamnă veșnicia, exclud această posibilitate, dar se folosesc tot de coroana creației lui Dumnezeu pentru a realiza acest lucru.
Într-adevăr, deși aici apare o idee interesantă unui specialist în inteligență artificială, Hans Moravec, care susține că umanitatea va dispărea, iar roboții inteligenți vor coloniza universul. Deci scopul umanității este crearea acestor noi creaturi, să le spun așa, roboți, inteligențe artificiale, care vor fi moștenitorii noștri. Deci noi suntem cumva o verigă între lumea animală și lumea acestor inteligențe care ne sunt superioare, dar bineînțeles ele sunt create de către om.
Și atunci care mai e scopul omului?
După ei ar fi crearea acestor inteligențe.
Adică să te duci la distrugere.
Da, într-un mod paradoxal, da. Cam la această idee ne duce transumanismul. Însă și numele îi spune, nu, transumanism, dincolo de umanismul clasic, pe de o parte, cum îl definim ca nu, omul în centru tuturor lucrurilor. Bine, din punct de vedere creștin, Dumnezeu este în centru și Dumnezeu vine, l-a creat pe om și vine înspre om prin întrupare, pentru a-l ridica. Dar în gândirea transumanistă, într-un dispariția speciei noastre este scopul. Deci, într-un fel, moartea noastră ne va asigura cumva nemurirea unor urmași ipotetici până la urmă.
Pentru că toți suntem în zona aceasta bioeticii, vedeți, una dintre ideile transumaniste legate de prelungirea vieții e și aceasta a transplantului de organe sau înlocuirea organelor îmbătrânite. Cum se împacă această idee cu antropologia creștină, bioetica creștină?
Bine, aici este o problemă foarte complicată legată de transplantul organelor. Acum știm foarte bine că biserica este de acord cu acest lucru în general. Că după aceea vin cazurile particulare. Mergem de la general și apoi vedem la particular cum se așează lucrurile. În general, am putea spune că este chiar o formă de jertfă ca cineva să-și doneze, de exemplu, un rinichi pentru aproapele său. O problemă ar fi, bineînțeles, cea legată de comerțul cu organe. Și este o realitate cunoscută aceasta. După aceea, într-adevăr, este un gânditor, Aubrey de Grey, care propune această teză. Aubrey de Grey vede omul ca pe o mașină, iar atunci fiecare organ îmbătrânește la un moment dat și el poate fi înlocuit. Dar acest transplant, să spun așa, nu este realizat de la un alt om, ci este creat, organul respectiv este creat în laborator. Și într-adevăr, iarăși, cercetările merg spre o astfel de dezvoltare, care este una pozitivă, aș spune eu, în mare. Chiar dacă nu putem fi de acord cu teza lui Aubrey de Grey, că omul este strict o mașină la care permanent îi schimbăm piesele. Deși el are o astfel de antropologie. Îl vedem așa. Nu, doctorul este un fel de mecanic, iar omul este un autovehicul la care când se strică ceva, îi schimbăm piesa și va dura mai mult, va căpăta o anumită rezistență în timp.
Legat de ceea ce ziceați adineauri, tocmai aici intervine marea problemă. De unde piesele acestea, cu ghilimelele de rigoare, sigur, pentru că deja parcă văd o întreagă rețea de organe care sunt furate de la persoanele tinere sau situații în care sunt puși oamenii tineri cu diferite probleme sau cu venituri modeste.
există acest risc ca unele persoane să fie răpite, iar organele preluate, dar, bineînțeles, transumaniștii nu sunt adepții acestei teze. Ce propun realizarea organelor în laborator. Iar există, și bineînțeles, după cum am mai menționat, există astfel de cercetări care cunosc o dezvoltare destul de importantă astăzi.
Tot această goană după o viață mai lungă sau chiar veșnică, ipotetic vorbind, mi se pare că nu face altceva decât să prelungească agonia, angoasa, frica de moarte.
Exact, și există astfel de teze legate de faptul acesta. Cum s-ar raporta omul la viață dacă ar ști că el ar putea trăi 1000 de ani? Care ar fi atitudinea lui față de risc? Noi astăzi ne asumăm fiecare zi un anumit risc. Când ieșim pe stradă, noi putem trece printr-un accident de mașină, Doamne ferește, sau pur și simplu putem cădea pe drum. Dar poate un om care știe, eu pot trăi 1000 de ani. Cum să mă protejez mai mult? Deci, într-un mod paradoxal, o astfel de viață ar fi una de poate chiar plictisitoare și înspăimântătoare, pentru că la fiecare ieșire aș avea mult mai multă grijă. Cum mă comport, ce fac, unde mă deplasez, mai conduc mașina sau nu, știind că este un factor de risc. Deci ar fi o astfel de abordare, într-un mod paradoxal, ar putea transforma modul de viață într-un iad. Obsesia vieții, frica de moarte s-ar accentua de fapt, chiar dacă individul ar putea să viețuiască, deja aș folosi acest termen, deja de viețuire, în sensul că ar fi mai mult asemănător poate chiar cu animalele, deși, mă rog, poate comparația nu este una fericită, deoarece ele nu au neapărat conștiința propriei morți pe când omul o are, iar însăși posibilitatea, nu faptul că tu ai dat niște bani să urmezi o serie de tratamente care, cel puțin la început, vor fi destul de scumpe, te va face să te gândești de două ori înainte de a face orice acțiune. Spre deosebire de noi astăzi, care ne vedem pur și simplu de viață, știind că există riscuri, dar riscul este o parte a existenței noastre.
Una dintre modalitățile cunoscute și celebre deja de, cum să-i zicem, de prelungirea vieții, sigur, nu e neapărat a vieții, ci a corpului uman, e criogenarea. Este ea una dintre alegerile transumaniste pentru a prelungi viața?
Da, momentan este singura propunere serioasă și care se practică deja de peste 50 de ani, această tehnică, și aș vrea să dau și o definiție a criogenării. Criogenarea este practica de a prezerva viața prin oprirea procesului morții, utilizând temperaturi de sub îngheți, cu scopul restaurării sănătății, utilizând tehnologii medicale care vor apărea în viitor. Este o definiție care apare pe site-ul Alcor. Alcor este o societate care desfășoară o activitate în această industrie. Aș putea vorbi deja de o industrie. Și este interesantă această definiție, care este practic o formă de mărturisire a unei credințe. Nu, ei ce zic? Cu scopul restaurării sănătății, utilizând tehnologii medicale care vor apărea în viitor. Deci ei cred că la un moment dat, în viitor, oamenii vor putea fi readuși la viață. Definiția aceasta este foarte... are și un grad, să spunem așa, de prefăcătorie sau chiar de a ascunde un anumit lucru. Vorbesc de scopul restaurării sănătății. Din punct de vedere legal, în Statele Unite și cred că și în alte țări, doar un cadavru poate fi supus acestui proces. Deci un om viu, chiar dacă dorește, nu poate să opteze pentru a fi înghețat. Practic, despre acest lucru vorbim. Chiar dacă ei, transumaniștii și cei care sunt în conducerea unor astfel de organizații, nu este singura, susțin că moartea este un proces, într-adevăr, din punct de vedere medical, există studii care arată că moartea nu este un moment, ci are loc în timp, o degradare treptată a celulelor umane și e prin asta se scuză, de asta vorbesc de scopul restaurării sănătății. Din punct de vedere creștin, bineînțeles că nu putem să achiesăm sau să acceptăm acest procedeu, știm foarte bine porunca biblică, care este legată de îngroparea celor plecați în veșnicie, nu? Deja vedeți, eu folosesc un alt termen, plecați în veșnicie. Nu vorbesc de simple cadavre, cum susțin transumaniștii. Dar, după cum am menționat, încă din anii 60 s-au început primele cercetări. Această firmă Alcor s-a organizat în non-profit, de fapt, a fost înființată în anul 1972. De asemenea, un rol important în promovarea acestei teze este o carte apărută în anii 60 în Statele Unite ale Americii, scrisă de un cercetător, Robert Ettinger, și se numește Perspectiva imortalității sau Perspectiva nemuririi, probabil mai bine tradusă, în care propune folosirea acestei tehnologii pentru păstrarea cadavrelor, pentru ca mai apoi ele să fie înviate la momentul în care tehnologia va fi destul de dezvoltată. Și el are un capitol dedicat raportului dintre criogenare sau criogenie și religie și în special creștinism. Și el susține, așa mai pe scurt, o reduc foarte mult, ideea că practic dacă noi refuzăm această tehnică ne sinucidem. Este ca și cum am refuzat alte tehnologii medicale. Bineînțeles, aparent așa ar fi, dacă noi avem o cale prin care să ne prezervăm trupul, iar mai apoi să fim înviați, chiar dacă implicit am murit, prin acest refuz, privind la suprafață, pare o formă de sinucidere, dar această teză este greșită. Nu putem compara acele frigidere cu alte tehnologii medicale. De ce? Încă niciun individ prezervat sau păstrat nu a fost înviat. Deci nu avem dovada că tehnologia funcționează. Dimpotrivă, chiar unii dintre cei crioprezervați prin anii 60-70 s-au topit la propriu în acel frigider, iar mai apoi au fost resturile. Acum poate ceea ce spun este destul de dezgustător, dar este o realitate care poate fi citită, au fost curățate de pe frigiderul respectiv. Deci în loc de înviere au stat mai mult timp într-un frigider pentru că mai apoi speranța lor să nu se adeveriască.
A existat vreo încercare de a readuce la viață un astfel de trup criogenat? Sau este făcută publică o astfel de încercare?
Din câte știu eu, nu. Pentru că așteptăm, după cum spun și ei, tehnologia care să permită acest lucru.
Da. Pentru că timpul nostru se apropie de final, aș vrea să subliniez un singur aspect acum. În acest moment, ideile transumaniste cu privire la prelungirea vieții, din perspectivă creștină, nu fac altceva decât să crească angoasa cu privire la moarte. Pe de altă parte, creștinismul vine și îl pregătește din timp pe om și oferă o șansă spre nemurire. Chiar dacă nu e legată de viața aceasta, ne învață că viața aceasta este tocmai darul lui Dumnezeu de care poți să te bucuri, dar care, odată încheiată, ne oferă perspectiva veșniciei.
Aș spune chiar mai mult. Creștinismul este singura cale prin care omul poate obține nemurirea. În rest, sunt iluzii.
Cam atât. Stimați ascultători, punct final al întâlnirii noastre de săptămâna aceasta. Sunt Robert Covaci, am stat de vorbă cu domnul Călin Emilian Cira, doctor în istorie și doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Până săptămâna viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
Doamne ajută!